Pēc Krievijas pasažieru lidmašīnas avārijas Ēģiptē, kurā bojāgāja 224 cilvēki, Latvijas civilās aviācijas aģentūra rekomendē Latvijā reģistrētajām aviosabiedrībām nelidot uz Šarmelšeihas kūrortu, no kura netālu notika traģiskais negadījums. Civilās aviācijas aģentūra arī lēma kūrortā esošos Latvijas turistus atgādāt atpakaļ uz Latviju, stāsta aģentūras vadītājs Māris Gorodsovs.
Rīt un parīt dosies divas lidmašīnas tukšas, kas no turienes atvedīs diviem piegājieniem šos cilvēkus atpakaļ uz Latviju. Nākošais reizes ar Baltikam citu pārvadātāju uz turienu nelido, tikai ar Baltiku, tad nākošais reizes viņiem ir nākoša piekdiena. Teiksim, līdz tam laikam būs mums jātiek skaidrībā, ko darīt ar šo te ierobežojumu. Teiksim, mēs ceram, ka tad tā informācija būs jau skaidrāka un varēsim tad jau lemt par kaut kādu ilgtermiņu risinājumu.
Air Baltic jau vakar atcēla plānotos lidojumus uz un no Šarmelšeihas. Tādēļ turisti paši līdz šim nevarēja atgriezties Latvijā. Gorodsovs stāsta, ka abos speciālajos reisos pagaidām plānots uz Latviju atvest 253 turistus. Ārlietu ministrijas pārstāvis Raimonds Jansons Latvijas radio apliecināja, ka turisti Ēģiptē ir drošībā un šī nav ārkārtas situācija. Tikmēr turoperatora Testour pārstāve Marina Ulānova stāsta, ka šobrīd Ēģiptē palikušajiem tiks nodrošināta viesnīca.
Uz doto momentu es uzreiz gribu nomierināt visus tuviniekus tiem pasažieriem, kas šobrīd atrodas Šarmelšeihā. Pasažieri, kas šodien nav izlidojuši no Šarmelšeihas, tiks izmitināti. Attiecīgi jau notiek izmitināšana viesnīcā. Tātad to atkal uzņemās avio kompānija kopā ar operatoru sektos izdevumus.
Tie turisti, kas ar tagad atcelto Air Baltic reisu bija plānojuši doties uz Ēģipti, varēs saņemt savu naudu atpakaļ vai arī izvēlēties citu ceļojumu. Civilās aviācijas aģentūras rekomendācijas gan neatiec uz ārvalstu līdzsabiedrībām. Turisma operators Go Adventure joprojām savā mājaslapā piedāvā ceļojumus uz Šarmelšeihu, lidojot ar Ēģiptes aviokompāniju Air Cairo. Go Adventure izpilddirektors Aleksejs Krišķuks norāda, ka reisi nav atcelti.
Šobrīd mēs sekojam līdz, kas notiek gan Ārlietu ministrijas mājaslapā un arī informācija no mūsu partneriem, kas ir Ēģiptē, un mēs šobrīd izvērtējam situāciju, tāpat kā visi to dar un sekojam līdz notikumiem, bet uz doto momentu mums reizi plāno lidot gan uz Hurgadu, gan uz Šarmelšeihas sestdienas vēdienu, uz doto momentu.
Lielbritānija, Īrija, Nīderlanda un Ukraina jau ir atcēlušas lidojumus uz Ēģipti. Tā rīkojusies arī Skandināvijas lielākā aviokompānija Scandinavian Airlines. Lielbritānijas premjerministrs Deivids Kamerons ir izteicis bažas, ka Krievijas pasažieru lidmašīnu ir uzspridzinājusi teroristu bumba. Lielbritānijas turisti no Šarmelšeihas izlidoja šodien. Pasažieriem drošības apsvērumu dēļ bija atļauts ņemt līdzi tikai rokas bagāžu. Kā stāsta civilās aviācijas aģentūras vadītājs Māris Gorodsovs, Latvijas pasažieri savu bagāžu varēs ņemt līdzi. Māris Klūga, Latvijas radio.